Dhaabbanni dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa gabaasaa dhiyeenya kana baaseen lammiiwwan Itoophiyaa naannoo Tigraay irraa dhiyeessan gara 800 ta'an eega waggaan haaraa seene as qofa Sudaan gama baaseenuu isaanii beeksisee jira. Kun lakkoofsa lammiiwwan Itoophiyaa eega baatii sadaasaa keessa naannoo Tigraay keessatti waraansi jalqabame as achirraa dhiyeessanii Sudaan galan gara 1560 ol kaasa. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa ergite nugusuutu dhiyeessa.
Waraanni Tigraay sadaasa darbe ergi gaggeeffame asii haalli Itoophiyaa fi Sudaan keessumaa daangaa isaanii irratti dhiphina keessa seenuu isaatu mul'ata. Mootummoota gamtoomaniitti dhimma kolugaltootaa yookiin UNHCR akka tilmaamutti ergasii asii lammiiwwan Itoophiyaa 1580 ol lubbuu isaaniif daangaa Sudaanitti baqataniiru. Baqattoonni 200-500 ta'an daangaa biyyoota lamaanii karaa lamaan qaxxaamuranii guyyaa guyyaatti baqachuu itti fufaniiru. Axel Bishop bakka bu'aa UNHCR damee Sudaaniiti. Hojii dhumaaf Sudaan bahaa daawwatanii deebi'an. UNHCR kolugaltoota daangicharra jiran daangaarraa gara keessaatti nageenya isaaniitiif amansiisaa jireenya isaaniitiifis fooyyaa bakka ta'etti deebisee qubachiisutti jira jedhu. Kana malees.
UNHCR is trying together with partners to actually decongest these border areas.
UNHCR michuuwwansaa waliin ta'uudhaan naannoo daangaa baay'ina uummataan cinqamee jiru haga tokko laaffisuudhaaf yaalaa jira. Kun immoo kan ta'uuf baqattoonni kun daangaatti akkana siqanii akka jiraatan waan hin feeneef. Kanarratti hundaa'uudhaan haga ammaatti baqattoota 20,000 umra quubaarraa kan sochoofne si'a ta'u isaan hafan immoo bakka Tuniyaadaba jedhamutti qubachiisuuf jirra ture kan jedhan. Kaampiin umra quubaa daangaa irraa kiiloomeetira 70 fagaata. Buufati kun baatii sadaasaa battaala baqattoonni baay'inaan qe'ee isaanii dhiyeessuu eegalan ijaarame. Baatii lamaa gaditti baqattoota 20,000 guutame. Kaampiin inni haaraa Tuniyaadaba ammoo daangaa irraa kiiloomeetira 137 fagaata. Kan banames amajjii 3-7 dura ta'uu dubbatu Bishop.
The Tanaba site is a site which has been developed on an area which is very, very remote. And at the moment, we don't have any electricity there.
Buufati Tuniyaadaba bakka iddoo baay'ee fagootti ijaarameedha. Ammaan tana ibsaa hin qabu. Buufataalee ijaaraa jirra. Yeroo nutti gabaabachaas jira. Haga ammaatti baqattoota 1,500 ol kan finfinnaa ta'u. Waliigalatti uummata 20,000 dabalataan qubachiisuu jirraa ture kan jedhan. Kaampii kana ga'uudhaaf hedduu rakkisaadha kan jedhan bakka bu'aan UNHCR kun baqattoonni daangaa irraa sa'aatii 15 gaarreenii fi bu'aa bayii hedduu qaxxaamurutu itti jiraata. Sana karaa irratti deeggaruudhaafi dhaabbati isaanii bakka itti aara galfatan buufata fayyaa akkasumas nyaataaf bishaan dhugaatii argatan qopheessee jiraa jedhan. Kan ta'ete lakkoofsi baqattoota ennaa dabalu deeggarsi akkasuma barbaachisa. Kolugaltoota Itoophiyaa dabalaa jiru fedhii isaanii guutuudhaaf hawaasi addunyaa doolaari miiliyoonii 141.7 gumaachuun kan irraa eegamu ta'us haga ammaatti 133 qofa argamuu eeruudhaan addunyaan akka birmatus gaafataniiru bakka bu'aan UNHCR kun.